Þá er það Oddvar Vagnsson, hann var nú frægur maður þarna í djúpinu og bar sig alltaf saman við Kristján Dannebrogsmann í Reykjafirði. Hann var mikil skytta og veiðimaður og lipur og kátur en eitthvað alkær. Hann hafði einhvern tímann verið á Ísafirði og var þá með einhvað að víni. Þá eru þar dátar af fullu. Þeir eru að skjóta hafa sett kúlu upp á stöng og er að reyna að hitta kúluna. Og þá kemur Otúr þar að og segir: ha ungi, svo náttu ekki skjóta maður, og tók byssuna af stráknum, snerist í hring og skaut í kúluna og hún fór í mask. Dátarnir hópuðust utan hann og þarna og officerinn sem var að stjórna þessari æfingu og lét hann spurði hann hvort hann vildi reyna aftur. Hja, því ekki það, segir Otúr, þetta er fallur og góður laufi. En þegar að þetta er svo fátur honum byssuna hlaðana og þá snýst hann í hring og þá hitti svo list á að þá flaug máfur yfir höfðin á þeim og hann skaut máfin og máfurinn dettur niður á milli fótanna. Hér, svo hann áttu að skjóðu tungi, sagði hann. Og þeir buðu honum um borð og gaf honum víst vel í staupin og gaf honum svo byssuna til viðbótar. Og þetta kallaði hann gula laufan. Og hann skaut mikið með þessari byssu og feilaði eiginlega feilið og honum aldrei skot.